Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri Ochil Begmatov viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning g'ayriqonuniy harakatlaridan ozodlikka arz qildi. Fermerning iddao qilishicha u haq so'zni aytgani va hokimning ishlarini tanqid qilgani uchun ta'qibga uchramoqda. Hokim esa tanqidiy maqolalar yozgan Mehnat va Turmush gazetasini yoptirgan. Ochilota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu Farg'ona viloyat hokimi G'aniyev 2015-2016 yili Qo'shtepa tumanida Yazavon Marg'ulon Makata Marshtirat yo'lida mingdan ortiq odamni olib bo'sh sanoqlarga paxtani kilaylatgan, skoshlar topishtirgan, paxtalarni barkini qanchalab kestirgan. Men buni bu yil 2017-yil 3-fevral kuni Mehnat va Turmush gazetasida shu materialni yozdirdim o'zimda avtorligimda. Yozdirgandan keyin bu viloyat hokimi chidayolmay har xil bizga to'qmachlarni hozir qilyapti. Gazetani o'zini gumoshchalari orqali gazetani bekitib kalitini cho'ntagiga solgan. Bundan tashqari men bu G'aniyevni 2016-yili 16-noyabr kuni Uchko'prik tumanida meni jerkib yig'ilishdan chiqarib yuborganligi to'g'risida sizlarga murojaat qilgandim. Prezident virtual qabulxonaga ham aytgan edim. 2017-yil 15-mart kuni 4-6 sonli telegramma orqali prezidentimizga ham telegramma bergan edim. Bu to'g'rida qarang edi. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari TB Qo'chqarov degan bugun menga javob xati yuboryapti. Javob xatida aytyaptiki, sizni Uchko'prik tumaniga chaqirmagan, Furqat tumaniga chaqirgan 16-noyabr deyapti. Vaholanki meni 16-noyabr kuni Furqat tuman hokimini vakili o'zi kelib Uchko'prik tumaniga olib borganku. Bu bizni viloyatda o'sha birinchi rahbardan tortib uni o'rinbosarlarigacha hammasi g'irrom yolg'onchi odamlar ekan. Biz prezidentga arz qilsak, devoniga telegramma bersak, viloyat jo'natadi, bular butun yolg'on yashiq bizga ma'lumotlarni beryapti. Buning ustiga bu viloyat hokimini qarang topshirig'i bilan yana Farg'ona viloyati Farg'ona haqiqati gazetasiga qarang yomonlab chiqibdi. Go'yoki men haqiqiy tilonni to'ldirmayman demish, meni hech kim tanimaydi demish. Men qamalganmishman, men ozodlikka chiqamanmish, bu yomon odam deb qarang, meni umuman ular tanimaydi. Hali avtorlarni qarang, ishchisi o'zi yozuvchilar Farg'ona viloyat sovet raisi emas, bittasi senat a'zosi. Bu gazeta bu hech bola ular umuman tanimaydi meni kimligimni, bilmaydi ham. Hattoki bular qarang, meni Farg'ona haqiqati gazetasiga bo'xton qilib yomonlab chiqishib, ana endi u gazetani hamma tumandog'i hali hokimiyati qaramog'idagi gazetalardan bosib chiqaribdi. Endi men bu to'g'rida respublika bosh prokuroriga murojaat qilgan edim. Endi boruvi Farg'ona shahar militsiyasi o'tkazibdi, bosib chiqmoqchi ishdi. Farg'ona viloyatida bir haqiqat umuman qolmayapti. Dunyo xalqi bunda prezident Farg'ona viloyatida voqeligini shu bilib qo'yishini men xohlardim,
dedi Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan bo'lgan fermer Ochilota Begmatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.